That's why when I heard of the solid trust you have in the Master Jesus and your outpouring of love to all Christians, I couldn't stop thanking God for you. Every time I prayed, I'd think of you and give thanks. But I do more than thank. I ask. Ask the God of our Master Jesus Christ, the God of glory, to make you intelligent and discerning in knowing Him personally. Your eyes focused and clear so that you can see exactly what it is He is calling you to do. Grasp the immensity of this glorious way of life He has for Christians. Oh, the utter extravagance of His work in us who trust Him. Endless energy, boundless strength.
Goeiemôre gemeente, ons gaan begin met 'n oefening en ons vra alle aandag en konsentrasie. U gaan 'n beeld sien op die skerm en ek vra jou om te tel en te kyk hoeveel keer die bal hanteer word deur die persone wat die wit hemde dra. Hoeveel keer vang die persone met die wit hemde die bal? Hy begin vinnig, jy moet mooi kyk. Goed, hoeveel keer het die persone met die wit hemde die bal hanteer? 15 keer. Wie van die het dit reg gehad? Is 'n paar wakker ouens vanmôre. Wie van julle het die gorilla gesien? Hou net bietjie op jou hand. Kyk net bietjie rond. Is omtrent die helfte. Kom ons kyk hom net weer, dat ons net kan sien, die as het nou nie die gorilla gesien het nie. Kyk jy daar? Ja, kom maar in. Ok, is nog so kokkie ook, en haar loop uit. Goed. Ok, dit is een proef, wat gedoen is by in die sielkindedepartement by universiteit, en ons kan baie goed aflei uit. Maar een van die goed is seker, ons kan iets wat voor die hand liggend is, wat in ons midde is, maklik mis. Ek meen, het jy al ooit jou sleutel teruggekom en sê, wie het hom nou hier gesit? Ek het hier gekyk, hy was nie hier gewees nie. Die kerk is so instansie, organisme eintlik. Paulus sien 'n klomp patetiese mense. Hy dink wat die wêreld baie skade doen. 'N sekte. Hy vervolg hulle. Hy probeer ontslaa raak van hulle. Hy probeer hierdie organisasie stop. Maar hy kry 'n openbaring van wie die kerk regtig is. Christus stop hom. In 'n visioen praat die Here met hom en hy sê vir hom: "Waarom vervolg jy my?" Paulus, jy sien glad nie wie hierdie klomp mense eintlik is nie. Dis my liggaam. Ek het 'n groot plan met hulle. Deur hulle is ek teenwoordig in hierdie wêreld. In hulle werk ek, beweeg ek, en deur hulle wil ek my koninkryk na hierdie wêreld toe laat kom. Paulus se oë gaan oop. Hy sien die voorhand liggende, dit wat die heeltyd daar was. Hy is so aangegryp daardeur dat hy sy hele lewe heroriënteer. En dat hy besluit dat hy sy lewe gaan gee om kerke te plant en te bou. En hy skryf in een van hierdie kerke, is ons gelees 'n gedeelte hierdie oggend, iets oor kerk wees. En ek wil nie, ons moet dit net weer lees, ek gaan 'n kommentaar gewys weer lees, het ons net miskien 'n paar van die nuance optel. Hy sê, when I heard of the solid trust you have in the master, dis nou die Efesiërs. Hy was betrokke gewees by die totstandkoming van hierdie gemeente, nou hoor hy van hulle geloof, the solid trust, the faith you have in the master. And the outpouring of love to all the Christians. Dis interessant, hy sien, dis twee van die groot goed wat hy sien, is 'n geloof, maar dit was nie genoeg nie. Dis ook 'n lewe, dis 'n liefdeslewe, en dis 'n innerlike uiterlike, wat baie belangrik is vir hom, in sy beoordeling van wie hulle is. Hy sê, I couldn't stop thanking God for you. Every time I pray, I think of you, I give thanks. Dankbaarheid. Hy het oë om die werk van die Here te sien en waar te neem. Hy onderskei dit, hy kom dit agter. God werk in julle midde. En hy sê net baie dankie vir die Here, maar nou doen ek meer as dit. I ask the God of our Master Jesus Christ, the God of glory, to make you. Hy bid. Dit is as hy, maar Paulus gaan nou nie hemel toe nie. Is dit nie genoeg nie? Hulle is mos nou gelowiges. Nee, nou begin dit. Nou bid ek. Ek het hierdie dissipline, ek het hierdie manier, ek het hierdie geestelike praktis wat ek het, bid. En sonder dit gaan dit nie gebeur nie. Ek bid, kyk vir drie goed. Intelligent and discerning in knowing him personally. Ek bid dat julle het 'n bietjie intelligensie nodig. En julle het 'n onderskeiding nodig. Iets in die kop, iets in die hart het julle nodig. Sodat julle hom regtig kan ken. Ek bid vir julle verhouding met die Here. 'N op inwaartse beweging wat in jou moet plaasvind, waarin jy moet groei, om te ken deur ervaring, ondervinding, dis waarvoor ek vir julle bid. Ek bid dat julle oë, dat your eyes may be focused and clear, so that you see exactly what he's calling you to do. Hy roep jou. Hy het iets vir jou om te doen, en ek bid dat jou oë sal oopgaan. Jou oë is nie sommer outomaties oop nie, ook kan net oopgaan deur gebed, deur hierdie geestelike praktyk en hierdie oefening, maar jy moet kan sien, jy moet kan insien, jy moet kan agterkom, jy moet kan besef. Die Here roep jou, daar's 'n uitwaartse beweging waarin jy moet deelneem, waarin wat in jou lewe moet inkom. And I pray that you might grasp the immensity of this glorious way of life he has for Christians. Hy het 'n manier van lewe saam met alle mense vir jou, saam met die Christene. Ek bid vir community, dat dit sal plaasvind in jou lewe, 'n netwaartse beweging, dat dit sal kom in jou. Hy sê, oh, the utter extravagance of his work in us who trust him. Kyk, as hierdie goed met jou gebeur, dan gaan 'n goed in jou gebeur. Endless energy and boundless strength. Boundless strength and endless energy. Kyk, kan ek dit oorsit in mosaïektaal? Ek bid dat jy op die journey sal kom. Op die journey sal gaan, dat jy intentioneel bewustelik in die drie bewegings sal groei en sal deelneem. Ek bid dat jy regula sal ontwikkel en die praktyke sal ontdek wat jou in staat sal kan stel om te kan groei in hierdie dimensies van jou lewe. Want dan gaan jy matelose energie. Ek hou van energie. Die ou vertaling praat van krag, né? Energie kan vandag dalk esoteriese konnotasies hê, maar energie is jy aan 'n ding as lewenslus. As daardie lewens energie wat jy ontvang om te kan doen, om te kan wil doen, om te kan strewe, om te kan gaan. Dit gaan in jou tot stand kom. Dis groot. Hy sê, dis daardie energie wat Jesus uit die doodheid opgewek het. Dis groter as skepingskrag, opstandingskrag. Want skepingskrag skep iets uit niks uit. Opstandingskrag skep uit 'n negatiewe die dood iets positief en lewendigs in jou. Dis dit wat in jou losgemaak. So die vraag is, werk jou spiritualiteit vir jou? Werk jou verhouding met die Here? Wat bring dit mee in jou? Hier is 'n goeie aanduiding van waarheen dit jou behoort te vat en waarheen dit jou kan vat. Hier is 'n goeie aanduiding van wat nodig is om jou te kan vat na daardie soort lewe toe. En dit gaan vir Paulus met ander woorde oor hierdie drie groot goed wat hy vir hulle wens, wat hy vir hulle bid as 'n gemeente. Hulle lewe saam op na mekaar toe, na buite toe. En ek dink dis drie van die groot goed waarin 'n gemeente behoort te help. Dis ons droom. Dit is wat ons dink. En ons kom ons noem dit 'n fokus God. 'N familie saam. 'N funksie, 'n uitbeweeg na buite toe. vanmôre net miskien drie stories of iets om jou 'n honger te gee of beter begrip te gee van wat dit is, 'n fokus. Ruk gelede word ek genooi deur 'n professor na 'n funksie toe waarheen sy al haar studente heen genooi het wat by haar gepromoveer het. Toe daar kom, het my mond oopgegaan. Dis 'n wye verskeidenheid en variasie. Toe dit by die kos kom, toe besef ek, ons is van ander wêreld af. Daar's halal, daar is, en ek kom agter, militante vegetariërs in ons midde, daar is skaamtelose vleiseters, boere, daar is kosher, daar is alle soorte kos. En toe ek so 'n bietjie met die ouens begin praat, kom ek agter, dit is net die kos, dis geloof. Dit is, maar dit is ook op 'n etiese vlak, daar is pro-lewe, pro-keuse mense. Daar is ANC, daar is ouens van Orania. Ons het 'n wye verskynheid en die snaakse ding gebeur. Ons meng almal met mekaar. En ek besef in 'n oomblik, as die professor nie hier was nie, gaan ons probleme kry vinnig in hierdie groep. Dit is die professor se teenwoordigheid wat ons laat dinge doen en op 'n manier funksioneer wat ons nie gewoonlik doen nie. Ons het 'n daar's 'n toleransie. Daar is 'n ordentlikheid, daar's 'n beskaafdheid, daar's 'n goedhartigheid wat skielik losraak in ons. Ons sê daar's, kyk, hierdie byeenkoms gaan oor haar. En as hy weggaan binne 'n paar ure, dink ek gaan ons groepies begin maak. En een kant sit saam met die mense wat soos jy is. Maar teenwoordigheid help ons om bo dit uit te kan styg. En dit, en toe ek daaroor dink, toe dink ek, dis wonderlik. Net uit ons respek uit vir haar gebeur dit. Maar dis iets van dit wat gebeur met die kerk. Ons kom by mekaar om Christus. Dis wat die kerk, ons definisie vir kerk is Matteus 18:20, waar 2 of 3 in my naam by mekaar kom. Daar is ek in hulle midde. Dit gaan oor die persoon Jesus Christus. En dit gaan in ons totale fokus is op hom. En net daardie by mekaar kom, daardie fokus, tel ons en lig ons uit en motiveer ons en inspireer ons en vat ons na ander plekke toe wat ons baie nodig het. Dis nie ons dogma wat ons by mekaar bring nie. Ons almal glo dieselfde. Ons is reg, al die ander ons is verkeerd. Dis nie dit nie. Die waarheid vir ons is meer as waarhede, die waarheid se persoon Jesus Christus. Hy sê ek is die waarheid. Dis nie ons kultuur nie. Dis nie omdat ons al middelklas Afrikaans is wat ons hier by mekaar bring nie. Dis Christus. En daar moet 'n saamkom wees. Jy kan nie dit net op, dit gebeur nie net op jou eie nie. Jy kan in Jesus glo op jou eie. Maar jy kan nie deel wees van die liggaam op jou eie nie. Daar is 'n groot en 'n belangrike ding wat moet gebeur, is ook 'n aanvaarding van die liggaam van Christus, van die kerk. Daarom het die vroeë ouens gesê, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Dis ononderhandelbaar in ons geloof. Dis hoe God werk, dis hoe ons hom leer ken, dis hoe ons groei, dit is hoe ons op die pad bly, dis wat so nodig is. En as ons by mekaar kom, as ons saamkom, dan gebeur daar goed. Hy's daar in ons midde. En daar gebeur goed wat ons rasionele, ons emosionele, psigiese, sosiale verstaan, begrip en dimensies oorskry. Iets groter as dit gebeur. 'N Weer 'n storie. Ek dink dit is iets soos wat met die AA ouens gebeur. Die alkoholiste anoniem. As jy met hulle praat, sê 'n algemene storie wat hulle jou sal vertel. As ek nie na die meetings toe gaan nie, dan begin ek weer te drink. Ons sê nou, wat gebeur by die meetings? Dan sê ek weet nie, ek kan alles voorspel wat gesê gaan word, ek leer niks niets nie. As ek nie meetings toe gaan nie, dan val my lewe uit mekaar uit. Maar as ek meetings toe gaan, dan help het my om op die pad te bly en ek help my om my lewe by mekaar te hou. Weet, en ek weet nie of jy ooit iets van daai krag besef het en agtergekom het nie. Daar's iets wat jou lewe by mekaar hou as ons by mekaar kom as Christene en op Jesus fokus. Daar's iets van dit. Ek dink, dit my lank gevat in my lewe om te besef, dat elke byeenkoms behoort nie 'n groot fisiese, emosionele ervaring te wees, om baie goed te wees vir my nie. Daar is ervaringe wat jou lewe onderhou, wat jou net sustain, wat jou net voed. En is baie keer so gewoon, so algemeen. En baie van die ervaringe is groot goed wat jy 1 of 2 of 3 keer of 1 keer 'n jaar of 1 keer 'n paar jaar in jou lewe sal beleef. Is soos 'n familie wat onderhou word deur net sê te sê ons eet saam. Maar ons protesteer, hulle hou nie daarvan, hulle is nie. En jy net 1 keer in 10 jaar 'n verskriklike wonderlike wow oomblik is toe ons saam geëet het. Maar tog is dit daai ritueel wat die gom is, wat die familie aan mekaar konnek en die familie by mekaar hou. En so is dit, hierdie by mekaar kom, help jou met jou fokus. Help jou om te draai, help jou net om te kyk, as jy die getuienis hoor van ander, as jy stories gedeel word van ander, dan rig het my, dit fokus my, dit onderhou, dit hou my by mekaar. 'N fokus vir jou lewe. Ons het mekaar nodig om gedurig te fokus en terug te draai. Dan kry ons 'n familie. 'N familie. Weet, daar is 'n verhaal wat by my spook in die Bybel, en dit is Johannes 12, onder andere, het word in al 4 evangelies vertel, van 'n vrou wat na Jesus toe gekom het, met nie 'n goeie reputasie nie, en wat salf gevat het, en die albaste fles waarin die salf was, gebreek het. En toe sy daai duur salf gevat, wat gelykstaande was aan iemand se salaris vir 'n jaar, en Jesus daarmee begin salf. Sy het ook begin huil. En sy het met haar trane, wat op Jesus se voete nat gemaak, en haar hare gevat, en sy voete mee afgedroog. Die gehoor wat het gesien het, het half ongemaklik begin raak, met hierdie rou emosie wat uitgestort word. En toe sê, van die ouens daar, hy kan nie 'n profeet wees nie. Want as hy 'n profeet was, dan sou hy geweet het wat sy tipe vrou dit is, wat nou daar aan sy voete sit, en aan hom vat, en nou, hy sal nie met dit assosieer nie. Hulle dadelik ander konnotasies, hulle sien iets anders. Een van die disippels sê, ons kon baie beter met daai salf gedoen het, ons kon dit verkoop het, ons kon dit vir die armes gegee het, ons kon soveel meer met daai geld gedoen het. En wat doen Jesus? Jesus sê nee, sy het 'n baie goeie ding gedoen. Sy het iets goeds gedoen. En kom ek sê vir julle, oral waar die evangelie verkondig gaan word, en dis die woorde wat my bietjie bug, wat ek nie lekker verstaan nie, sal daar melding gemaak word van dit wat sy gedoen het. Nou hierdie teks kan baie goed beteken, en het seker baie dimensies. Ek weet nie, 'n teks het net 1 betekenis nie, maar hier is dalk 'n betekenis wat 'n mens baie maklik kan mis in hierdie teks. Dat Jesus sê, deur dit wat sy gedoen het, het sy my voorberei op die dood wat vir my voorlê. Dit is net voor Christus se dood, sy kruisiging, wat dit plaasgevind het. Sy het my voorberei deur hierdie daad van haar. Deur hierdie liefde wat sy getoon het, hierdie emosie, hierdie waardering, hierdie bewondering wat in haar was, het sy vir my voorberei. Haar liefde, om het te parafraseer, het my gehelp en my voorberei vir my dood. Die feit dat sy my lief het, het sy my gesalf. En dit help my om nie 'n bitter mens of met woede die dood in te gaan nie, maar om 'n goeie dood te sterf. Die feit dat ek weet, sy sê, dit is waaroor die lewe gaan, is hierdie liefde. Dis wat die lewe sy sin gee, dit is wat die lewe dat die diepe betekenis gee, is om liefde te kan gee en liefde te kan ontvang, en vanaand het ek dit ervaar, en vanaand voel ek, ek weet waaroor gaan die lewe, en dit help my, en dit sal my bring op die einde van my lewe, dat ek weet, my lewe was nie gemors nie, ek het lief gehad, en liefde is aan my gegee, en ek kon het ontvang het. John Powell, sielkundige, Christen, skryf in een van sy boekies, van 'n onderhoud wat hy het met 'n oukie wat 24 jaar oud is, wat besig is om dood te gaan. En hy vra vir die ou, hoe is dit om 24 te wees, en te weet, jy gaan nou dood gaan? Die ouke sê, daar kan erger dinge wees. Hy sê, soos wat? Hy sê, soos om 50 te wees, en te dink die lewe gaan oor boes, en vrouens, en geld. Dis erger. Die lewe gaan oor om liefde te kan gee, en te kan weet, ander is lief vir my, en liefde te kan ontvang. Dit is waar, en ek het dit gekry, en ek voel, ek is okay om dood te gaan. Hier is een van die studies waarop ek afgekom het, van iemand wat mense, wat die studie gedoen het oor, wanneer mense voel, hulle is reg om dood te gaan, hoekom is baie mense bang, en hoekom gaan voel baie mense, hulle is reg en sterf in vrede. En hier is die interessante ding, toe ek het sien, toe dink ek, hier gaan een bewys wees van Christenskap, en toe is die onderzoek het nie. Christen sterf nie noodwendig beter nie. Dis die mense wat voel hulle het nooit gelewe nie. Dis die mense wat gevoel het, ek weet nie waar oor die lewe eintlik gegaan het nie, en nou is my kans verby. En nou is ek vrees bevange, want ek het die kans gehad om te bid, en is verby, ek is uitgebal. Maar die mense wat gesê, ek weet waar oor het gegaan het, ek was op die kruis, ek het my bes gedraai. Ek weet het kon beter, ek weet het kon meer, maar ek weet waar oor gaan dit. Ek het dit gevind, hulle sterf van vrede. En hier is die vraag, hier is die ding, die kerk is die plek waar ons mekaar kan salf met olie. Die kerk is die plek waar ons mekaar voorberei vir die dood. Jesus sê, hierom sal hulle weet, jy is my disciples, as daar liefde is. As jy kan weet, jy is nie alleen nie. Het jy ooit die ervaring gehad, in die donkerste, moeilikste tyd van jou lewe, dat mense na jou toe uitreik, dat mense na jou kyk, en dat mense daar is vir jou. Jy weet, jy is nie alleen nie. Het in baie keer, kan daar niks gedoen word nie op pyn nie. Ek dink, dis een van die groot goed, wat moeder Teresa so geïnspireer het, toe sy na Calcutta toe gaan, en sy sien hoe mense doodgaan, toe sê sy, dis nie reg, dat mense alleen doodgaan nie. Dis nie reg nie. Met elke mens moet sterf, moet daar iemand wees, wat hom vashou. Wat hom lief het, wat vir hom gee, wat vir hom help, wat vir hom bystaan. Dis liefde. Dit is om te aanvaar te word. Dis om te weet dat iemand sien my gebrokenheid en iemand sien my sonde en aanvaar my. Dis om te weet dat iemand my nie verwerp nie as hy die bergste goed van my weet nie. Dis om te weet dat iemand my vergewe. Dis om te weet dat iemand my kan verdra. Dis waarvoor ons daar is. Daar, maar dis ook om die waarheid te hoor. Wat dit ek nie wil hoor nie, wat niemand vir my sê nie. Dis om te hoor, in liefde. Wat dis nie, want die waarheid gaan jou lewe bring. Die waarheid gaan vir jou vry maak. Die waarheid gaan vir jou losmaak van jou selfbeheptheid. En dit waarmee jy opgeneem is, nie illusies van jouself. Wat is liefde? Dit is die interessante ding. As hierdie vrou dit gedoen het, na Jesus gesterf het, het sy hero geword, allemaal gesê, wat een wonderlijke ding het sy gedoen. Mens wonder, het iets verander vandag? As hy sterf, weet jy, ek betek hier, ken ek een familie, voor die tyd, en dan met die begrafenis, ek weet nie, daai nacht het daai man een engel geword, toe hy doodgaan. Dan was hy die wonderlikste mens, wat hierdie aardbode nog ooit gesien het. Maar die week voor dit, was haar skypapiere, en ons gaan hierdie ding nou uitsort, en dis nou die einde van die pad. Wat gebeur met ons? Dat ons skielik so anders kyk na iemand, en so anders te voel oor iemand. En dis die uitnodiging. Nou, hier is 'n belangrike ding. Dis familie, nie in die psychoseksuele sin nie. Wat ek daarby bedoel is familie, nie in die sin van 'n man en 'n vrou, wat by mekaar kom en 'n gesin begin nie. Want in die kader van daardie raamwerk en verhouding, is daar 'n magtom intieme persoonlike behoeftes wat ontmoet kan word, wat nie ontmoet kan word deur die kerkse community en gemeenskap nie. En ek wil dit noem, omdat ek dink, baie van ons seer kry, omdat ons met 'n verkeerde verwagting en idee in community ingaan. Ek hoor van die een mank, wat diep ongelukkig is, en altyd kla oor die community van sy klooster waar hy bly. Hier is nie community nie, hier is nie trust nie. Ons kan nie ons lewens diep deel nie, hier is nie ervaring, hier is nie vertroue nie, en hy kla die hele tyd, en uiteindelik beland hy by 'n geestelike begeleier met diep insig, en na gesprekke sê die persoon vir hom iets wat, ek sê, dis waar. Hy sê vir hom, wat jy soek, is nie a community nie, jy soek a lover. En jy gaan dit nie by die kerk kry nie, want ons is nie in psychoseksuele sin a familie nie, ons is familie in die sin van a breë familie, a broer, sister, a neef swaar, a vader, ons is op a heel ander manier, ons lewens, wat ons diep saam met mekaar kan deel en hierdie pad kan stap. Laaste ding, een funksie. Die Griekse woord vir kerk is ekklesia. Dit kom van twee Griekse woorde af, ek en kaleo. En ek beteken om uit en kaleo geroep te word. Jy word geroep. Jy word uit die normale gang van jou lewe geroep. Jy word afgesonder. Jy word eenkant gesit. Die Bybelse woord daarvoor is, jy is heilige. Nou ons het heilige, ons het heel ander konnotasies aan heilige. Heilige beteken eintlik net, jy is eenkant gesit, jy is afgesonder. Nou vir 'n spesifieke taak, vir 'n spesifieke roeping. Kom ek verduidelik dit so. In die 60er jare was daar 'n opspraakwekkende moord wat plaasgevind het in New York. En dit het die wêreld beïnvloed, hierdie moord. Want hoe dit, wat gebeur het was, 'n vrou het in die park geloop, en 'n man het gekom en haar met 'n mes gesteek, en het omgedraai weg van omtrent 30 mense toegekyk en gesien wat gebeur. En toe hierdie man omdraai en loop en sien, niemand kom haar te hulp nie, toe draai om en hy gaan terug en hy steek haar weer, en sy sterf. En die familie, en ook die gemeenskap, het uitgeroep en gesê, iets is nie lekker met ons wêreld as dit so gaan nie. En die groot vraag, ethiese vraagstuk was, is daar die mense wat toegekyk het nie ook aanspreeklik vir dit wat daar gebeur het nie? Is daar nie een morele verpligting vir mense om betrokke te raak in daar die oomblik as jy deelneem aan dit nie? Vriend van ons, iemand op staf, ry in Pretoria, hy staan vir een verkeerslig in die verkeer, kom slaan die venster stikkend, gryp die goed op die sitplek en hardloop weg. En die ergere ding is, jy is geskok, jy weet nie wat om te doen nie. Die ouens lê op hulle hoeders, kom aan, gee pad, ry aan, niemand help nie. Hy trek af, almal ry verby, kom uit die pad uit, laat die lewe kan aangaan. Niemand vra eers, is jy okay nie? Is dit die wêreld waarin ons wil leef? Hulle is geroep, jy word geroep op daardie oomblik, jy word afgesonder deur dit wat met jou gebeur en jou lewe word ontwrig en jy moet 'n keuse maak en die meeste sê nee vir die roeping. Dit is dieselfde met die kerk. Dit kom jou pad langs, in die kerk word jy deel van 'n geroepenis. Jy het 'n roeping vir jou lewe en ons gesamentlik het 'n roeping as 'n gemeente om goed te doen en goed te wees en baie sê nee vir die roeping. Dit is so Johannes 20. Jesus vraag vir Petrus, het jy my lief? 3 keer. Dan sê van Petrus, Petrus sê, ja Here, jy weet, dan sê Petrus, jy gaan gebind word met 'n tou. En dan gaan jy nou gevat word na plekke toe waar jy nie wil gaan nie. Ek vra, het jy my lief? Ja Here. Jy gaan gevat word na plekke toe wat jy nie wil gaan nie. Weet, dis toe Paulus geroep word, toe hy uitvind wie die kerk is en Jesus vraag van hoekom vervolg jy my 9 vers 16, toe sê die Heer vir hom, ek gaan vir jou toon wat jy vir my naam moet lei. Kijk, dis die idee van die lewe wat baie van ons nie wil. Kijk, in een verbruikers georiënteerde wêreld is dit uit. Ek wil niks van so iets hoor nie. Ek wil net lekker hê in 'n hedonistiese wêreld. Ek wil enigiets hê wat my kan help om lekkerder te kan lewe. Daar's 'n leiding wat sleg is, wat jy oor jouself bring, wat patologies is, wat psigoties is, waarvan jy ontslaa moet word. Maar daar's 'n leiding wat jy moet embrace. Jesus sê, don't run from suffering, embrace it. Daar's 'n kruis, daar's iets as jy dit embrace wat vir jou lewe gaan bring. Wat jou diep, diep met die lewe sal laat omgaan. Wat in jou matelose energie sal losmaak en 'n joy ten spyte van die omstandighede of dit waarin jy ook al is. Die kerk is die tou wat jou bind en jou vat na plekke toe waarin jy nie noodwendig sal wou gaan nie. Wat jou vat, wat jou roep, wat vir jou sê, kom volg my, hier is iets, hier is 'n taak, hier is iets wat ek wil hê, jy moet doen vir my. Dit ontwrig jou lewe. Ek kan aangaan met my lewe. Ek wil 'n lekker lewe hê. Nou kom ek op 'n ongeluk af. Maar dis die roeping, nou kan jy kies. Gaan ek of gaan ek nie?
hier lê 'n ongeluk. Het mense seer gekry. Ry ek verby of stop ek? Dis die roeping. Dis die ontwrigting, dis die ekaleo, jy's ekklesia op daai oomblik as jy sê ek aanvaar dit. Ek vat dit. Die onverstaanbare. Dat jy kan voorstel aan 'n hele nuwe dimensie van lewe waarvan jy nie kon droom of dink nie. En dis die groot ding nê wat die Bybel onderliggend wat hy die heeltyd na ons toe bring is om te sê die lewe lê nie in 'n selfgesentreerde lewe nie. Dis wanneer jy kan loskom van jouself. Is wanneer jy kan othering, dis wanneer jy andering kan doen. Ander kan sien, moenie net kyk na jou eie belange nie. Maar dis wanneer jy kan uitkyk, opoffer, gee, buite jouself begin beweeg. Dis dan wanneer soveel van jou psigose van jou afval. Dis dan wanneer soveel van jou pyn, dis dan wanneer soveel van jou eie verkrampdheid verlore gaan. En jy 'n nuwe vryheid, 'n nuwe sin, 'n nuwe energie in jou lewe kan ontdek. Ons gaan volgende week baie prakties raak. Die volgende 2 weke, ek sien baie uit daarna. Ek weet wat Trevor met ons gaan deel en dis groot en is challenging en is baie baie prakties wat vir ons voorlê om in hierdie lewe te kan instap en iets van hierdie lewe te kan proe. So vermoor die vraag is oor die kerk. Waar is jy? Glo jy aan die kerk? Die eerste Christen het gesê kom ons maak vas, waarvoor gaan ons dood? Ek glo in die Vader, ek glo in die Seun, ek glo in die Heilige Gees en ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk. Ek glo aan dit. Het jy ooit die kerk aanvaar? Het jy aanvaar Christus? Is jy Christen hè? Maar wanneer jy die liggaam aanvaar, wanneer jy besef ek is nie alleen agter Jesus aan nie, en dit gaan nie, ek is nie in die middelpunt, dit gaan nie oor my net nie. Ek is deel van 'n beweging. Ek is deel van die liggaam van Christus. Het jy ooit aanvaar? Ek is deel van die liggaam. En ek nie keuse, ek my lewe nou deel met ander ook. Ek moet 'n community vorm en 'n community is daardie plek waar ek geestelike gesprekke kan voer, bottom line. Dis daai plek waar ek my innerlike lewe ervaring met God kan deel met ander, hoe gebrekkig, hoe skeef, hoe wat ook al. Maar waar ek ook kan luister na ander se. Dis deur hierdie stories wat ek gevorm word, gevoed word, getrek word. By mekaar gehou word, my geloof, my nuwe ek, wat nou sy lewe gevind het in God, en wat nou sê, ek glo in Jesus. Het jy al ooit gevoel, maar ek wil dit wees, ek wil in dit inleef. Ons soek allemaal 'n nice kerk, ons soek allemaal 'n kerk wat ons kan help, mense wat ons kan bystaan, wat ons kan jy dit wees ook, kan jy dit gee ook, kan jy dit doen ook, vat jou in 'n heel ander wêreld in, kom ons bid saam, Vader, ons dankie dat ons vanmôre hier kan saam wees. Ons dankie vir u woord wat 'n lig is vir ons pad. En Here, baie van die dinge wat ons sien en wat ons agterkom, is so teen ons grein. Dis teen die kultuur, dis teen die wêreld waarin ons leef. Dis asof u ons roep na 'n kontrakultuur toe, na 'n ander manier van lewe. Maak ons oë oop om te kan sien, Here. Help ons om nie die vooraanliggende te mis nie. Wek in elkeen van ons 'n diepe honger na U, om U te ken, om met U te lewe. Help ons om ons lewens diep te deel met ander. Help ons, o Here, om agter te kom wat dit is. Vanaat toe U ons roep en uitnooi. Wat is die groot bydrae van my lewe? Hoekom is ek hier? Wat kan ek gee? Ek dank U daarvoor, Vader, in die naam van Jesus. Amen. Die genade van ons Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met elkeen van u. Amen.